Alois Jirásek, Staré pověsti české. Ze starobylých proroctví.
Zavírá se kniha starých pověstí. Minulá sláva září z nich. I veliké žaly předešlých bouří a pohrom slyšeti z nich temným ohlasem. Těžkých dob černé stíny padaly do věků a zůstaly dlouho a mnohý je cítit až po dnešní den. Zle bývalo v zemích české koruny, až teskno, až úzko. A nejvíce, když v porobu podroben lid. Nevolný byl a ukrutné platy robota ho soužily, sílu musály, až ponížen a ponižován ohýbal šíji a pokorou hledal si paprsek přízně a úlevy. V ten čas člověčenství, pokut a ran, mořili vojny a hlad podaný lid. Přirozený mu jazyk byl potupou zhaněn a k umdlení, k shlazení jako již určen. Zle bývalo až úzko, až k zoufání, takže mysl útrapou sklíčena jen od Boha zázrakem čekala pomoc. Kořen té naděje živili stará kronika a zvěst o lepších časech a na tajemném stromu dávných proroctví pučely letorosti nové. Pučely za letních nocí, kdy v temnu starých lip siveský lid posteskl nad svým soužením. Pučely za zimních večerů v teskném soumraku. Nebo při svitu chudého krbu, kdy děd vzpomínal minulých dob. Pučeli za černé hodinky, nebo v posvátném klidu nedělních odpolední, kdy starý písmák vykládal sousedům, jak bývalo, a hlásil, jaká znamení ještě budou, co hrůz ještě stihne zemi a lid, než nastane nový a lepší čas. Kdo slyšel, v duši se chvěl. Ale v tom skoromoucení vzkvétal už útěchy květ čarovné vůně a moci a zemhel těch tajemných věšteb, vál větřík ochladu a nedal uhasiti žáru k rodné zemi, jejž dusila svízelů tíha. Hlas prorocký od stadického pluhu i věštby, jež zjevila Libuše kněžna, věštím duchem nadšená, řeč, jež vyšla z úst Sibylinných, i to, co slepý mládenec v budoucnu zřel, i naděje v svatého dědice české země. Vše těšilo ubohé, těšilo, konejšilo a dávalo sil. Slyšte ta proroctví, i ta, kteráž jen v některých končinách vytryskla jako živý pramen ze spráhlých skal. Pokolení za pokolením chodila sem, aby rosou věští útěchy občerstvila smysl vadnoucí, prahnoucí v úpalu těžkých těch dob. Slyšte ty staré věštby.
Sibylina proroctví.
Sibyla, královna ze Sáby, pana mysli důvtipné a osvícené, uslyševši mnoho mluviti, jak je král Šalamoun nadiv moudrý, zatoužila v srdci po něm a chtěla ho vidět a slyšet. Protož ustanovila se na tom, že se vydá za ním do Jeruzaléma. Vypravivši hojný a bohatě vystrojený zástup panen a zbrojných, kteří by ji provázeli, poručila, aby naložili na velbloudy mnoho vzácných darů a vydala se na cestu. Království pak a město její Sába bylo 241 míle vzdáleno od Jeruzaléma, ku polední straně v Africe. I putovala z toho města a říše své Mouřenínskou zemí, Egyptem a končinami Rudého moře, Arabskou pouští, až se dostala do království Šalamounova. Když pak k Jeruzalému samému přibyla, sestoupila mladá královna ze svého vozu a šla bosýma nohama, dávajíc tak najevo, že tato místa má za svatá. Šla tedy bosa až k potoku Cedronu, přes nějž leželo dřevo. Královna ze Sáby však nepřešla přes ně, jakož jiní chodili. Nýbrž pokleknuvši, políbila je a jiným pak místem potok přebředla. Když poté stanula pod horou Kalvárií, padla na zem jako žalem zmožená a ležela tak se sepjatýma rukama po 3 hodiny. Povstavši pak, hleděla nahoru Kalvárii a zaplakavši zvolala: pozdravena buďte, ó místa posvátná, svatá jste a svatá budete až na věky věkův, až do skonání světa. Šalamoun, zvěděv o královně ze Sáby, vyšel jí s komonstvem ve vší slávě své naproti a přijali s milým vítáním a velikou ctí, řka: vítej, milá hosti. Sibyla šla s ním ke dvoru a tu otevřela své poklady a darovala je králi. Zlata veliké množství, drahé kamení a krásné nádoby uměleckého díla, též vzácné koření a součky ze stromů, jež balzám potily. I zůstala královna v Jeruzalémě 9 měsíců a král, vykázav jí nádherné síně a vzdušné, vonné komory v paláci, jenž byl v utěšené zahradě, hostil ji, jak se na vzácnou královnu patřilo. Za častých rozmluv seznal král, že je panenská královna moudrého ducha, a když také o budoucích věcech často mluvila, požádal ji, aby mu o nich něco zjevila. A tu, jak seděli v zahradě plné krásy a utěšení ve stínu starých cedrů, oliv a cypřišů, pohlédla si byla do temné budoucnosti a jala se o ní mluviti. Nejprve králi o jeho říši pověděla, že po jeho smrti bude království na dvě rozděleno, že lid i králové opustí Hospodina, začež pak přijde cizí a všechen lid i krále odvede do zajetí až do babylonské země. Sláva jeruzalémská pomine a chrám, jejž on, Šalamoun, vystavěl, že bude zbořen jako všechno město. Po mnoha však letech, kdy lid izraelský bude se zkroušeně káti a k svému Bohu jedinému volati, nastane lepší čas. Lid se vrátí do vlasti, obnoví Jeruzalém i jeho chrám. Ale vlastních králů již míti nebude, nýbrž cizí, pohanské a posléze z národa římského. Tehdá věz, králi, narodí se Mesiáš, jenž bude konati veliké divy a zázraky. Od svých však poznán nebude, nýbrž uplván a na smrt odsouzen. I zemře na dřevu kříže a sám si ho ponese na Kalvárii, žalostnou horu. Ten kříž bude z Adamova stromu, jenž v ráji stával a z něhož dřevo leží nyní přes potok Cedron. I budou Mesiášem a jeho smrtí mnohá místa svatá, jakož Kalvárie hora, na níž Spasitel odevzdá Hospodinu ducha svého. Po umučení Mesiášově přijde na Jeruzalém pomsta Páně a drahocené nádobí, jež si do chrámu dal, za kořist bude odneseno do Říma. Ale nad pohanským Římem zvítězí Kristus a učení jeho rozšíří se po veškeré zemi a bude až do skonání světa. Sibyla umlkla a toho dne již více nepověděla. Král pak, když odešla, přemítal na mysli o všech těch věcech, až pak, dav zavolati písaře svého, pověděl mu vše, co Sibyla zjevila, a písař vše sepsal. Král pak schoval, co napsáno, k jiným knihám svým. Když pak druhého dne Král Šalamoun seděl opět se Sibylou v zahradě. Žádal ji, aby mu pověděla, jak bude s jinými zeměmi, než nastane soudný den. I pověděla Sibyla, jak křesťané se rozmnoží, že budou mít i císaře a krále, Židé pak, že budou stenčeni a jejich vláda, že jim bude odňata. Křesťané však časem se poruší a oddají se neřestem. Nebude mezi nimi víry a důvěrnosti. Ústa budou jinak mluviti a srdce jinak smýšleti. Právo bude prodáno. Chudý člověk utlačen, sužován, opuštěn. I sešle Bůh mnoho znamení například lidem, aby se polepšili. Když pak neposlechnou, setře jich Bůh, Hospodin, třetí díl pro jejich bezbožnost. Asi byla vykládala, jaká to znamení budou, a když dokončila svou řeč, odešla do svých komnat. Šalamoun pak dal opět vše, co slyšel, napsat a schovat ji. Třetího dne přišla Sibyla do té utěšené zahrady zas a tu potkala krále Šalamouna pod tamarišky, cypřiši a olivami. Bylo ráno, slunce z hory vycházelo. Král začal opět o budoucích věcech a tu Sibyla sama žádala, aby povolal svého písaře, jenž by vše napsal, co promluví, a to písmo, aby pak bylo uschováno na věčné časy. Jak začali o budoucnu, proměnila se tvář mladé královny, jež byla bíle oblečena, proměnily se její oči zářící věšteckým ohněm. Stojíc na stupních pod stromy, nadšená duchem mluvila. Králi, Hospodin tebe moudrostí obdařil, že před tebou žádný nebyl a po tobě nebude ti roven, ač bude mnoho císařů a králů. A ti nové říše míti budou. Jedna z těch říší, neb království, bude slovutná a výborná, úrodná chlebem, to jest česká země, a bude v ní také hojnost chmele a vína. Národ té země vystaví mnoho měst, jedno pak nadmíru veliké tak, že v něm bude více nežli tisíce domů. Bude slavno a bude hlavou té země, neboť v něm králové přebývati budou, než od něho také se rozmůže ohavnost a mnohé hříchy. Tak dlouho pak budou páchati nepravosti, až jim Bůh odejme krále a jiného rodu cizího jim ustanoví. Ten je bude pronásledovat i tak, že by si počase toužebně přáli, kdyby měli zase krále svého jazyka. Do té české země vloudí se houfy cizích, kteří mnoho zlého sebou přinesou. A král po králi bude robotami soužiti lid, takže budou vrchnosti své robotovati 4 dny tého dne, pro sebe pak jen 2 dny pracovati. Jeden z těch králů začne neslýchané novoty, což se zprvu bude obecnému lidu líbit, ale pod pláštěm nových nařízení budou stará práva rušena. Pro ty novoty bude selský lid krále chváliti, stavům však se líbiti nebudou. I to za něho bude také prohlášeno, že smí každý svou víru volně vyznávati, neboť on nebude milovník duchovenstva a mnoho duchovních statků a kostelů bude za jeho panování zrušeno. Král ten dá všechnu půdu přeměřit a lidu bude uleveno v robotách. Krále však záhy stihne smrt. Umře na svém loži a ne v boji. Smrt ta bude lidu divná a mrtvý za živého jmín bude. Po něm přijde král, který od předešlých novot mnoho upustí. Po krátkém jeho panování nastoupí král mladý, za jehož panování strhnou se veliké vojny. I bude selský lid nucen, aby zadarmo obilí dovážel a skoro všecku svou sklizeň odváděl. Též budou mnoho na vojnu bráti, takže v zemi bude pateré vojsko, každé s jiným jménem, a lid bude je živiti i šatem opatřovati. V ten čas také nastanou české zemi neúrody. A Bůh sešle na ně mnoho ohňů, bouřlivých větrů, krupobytí, přílišné sněhy a vody veliké. Rok od roku bude hůř a hůře, takže se zasteskne jak starému, tak mladému na světě živobíti a nejvíce obecnému lidu. Zvláště když přijdou na ně tak veliké vojny, že mnohému hospodáři vezmou do boje i posledního syna. Ale proto vše se národ přece nepolepší. Setrváť ve svých nectnostech a spozdilostech a bude veliká proměna v šatstvu a mravích. Tu se Hospodin hněvem popudí a strestá jej tak, že všecka města zkažena budou. Jen Tábor, Ústí, Soběslav a Mělník ujdou té zkáze, jestliže při pravdě a zákonu budou státi. Kutná Hora se propadne, Plzeň, Žatec, Hradec Králové, Kouřim a Čáslav a jiná města královská budou od nepřátel zkažena. Prahu pak pán nad jiná města potrestá. Ohněm a hroznou povodní zkázu vezme a nepřítel zhoubu dokoná. Její rozvaly nezarostou borovým a hložím, kuny a lišky tu budou pelešiti. Slavné, když město spustne tak, že počase pojede tudy forman, na kamenném mostě zastaví, bičem do mrtvého ticha zapráská a svému synku řekne, tuto bývalo veliké město Praha a tamto stávala staroměstská radnice. Prve však, nežli do těchto konců dojde a smutný ten čas nastane, ukážou se jistotně různá znamení, jako lidem budou dnové ukráceni, slunce nebude svítit jako svítívalo a zima zimu bude stíhati, takže lidé v kožichách budou obilí sekati. Pak vojny nastanou a z nich vzrostou takové daně neslýchané, že lid nebude sto, aby je zaplatil. Za to bude týrán, aresty a karabáči doháněn, až takto se ozve. Páni, dávali jsme vám, dokud jsme měli. Nyní nemáme, všecko jste nám vzali a nenechali jste nám ani tolik, abychom se s dětmi svými najedli do syta. Řeči ty však nic nezmohou a páni budou přece daně bez milosrdenství vymáhati. Tu lid obecný věrně při sobě stoje, řekne, páni, dávejte sami za nás, nebo jste již mnoho schromáždili z našich mozolů. My již platit nemůžeme, protože nic nemáme. Tu stavové uvrhnou mnohé z mužů do vězení, ale obecní lid povstane a strhne se krvavý boj, v němž lid bude volati, líp umříti v bitvě, alespoň neuhlídáme svých dětí hladem umírati. Takové tresty dopustí Hospodin na pány, protože sužovali své poddané velkými daněmi a robotami. Když ta země bude takto znepokojena a její obyvatelstvo v různicích a bojích, bude obklíčena ze čtyř stran světa mocnými nepřáteli, kteří pak najednou vtrhnou do země. I začne se bitva ze všech čtyř stran ode všeho vojska. Od hlavního města půjde ten krvavinec až k hoře Blaníku, kdež se vojsko položí mezi Blaníkem a Načeradcem u vsi Bejkovic. A tu se boj začne. Ale již předtím zhubí nepřítel táhna k Blaníku tolik bezbožných, takže jen málo lidí zůstane naživu, že by se snadno pod vozovou plachtou mohli schovati. Kde ta veliká bitva bude, svítí se rybník. Předtím však časem vynesou z něho čápy a jiní ptáci všechno trní a rákosí a na kolik let před blanickou vojnou bude prázdný a vyschlý. Za té bitvy krví se naplní, takže se až přes hráz bude přelévati. I bude křik veliký a řechtání koňstva, hlas bubnů a taková střelba hrubá i drobná, že hrozný ten hluk na 24 míle slyšán bude. Boj sám potrvá celých 12 dní. 13. pak pošle Bůh svým věrným pomoc. Z Blaníka hory vytrhne vojsko, které tu Bůh chová. Jak to vojsko se zjeví? Padne strach na nepřátele a dají se na útěk. Boží vojsko vykoná veliké divy a požene nepřátele, kteří na útěku Prahu poboří tak, že nezbude po ní památky. Sami však budou ze země vyhnáni a budou utíkat až k Rejnu Kolínu. Tam také zmizí blanické vojsko. Bůh sám ví kam. Neboť do Blaníka se více nevrátí a nikdo je již nespatří. Po blanické bitvě vyschne zase ten rybník, 16. pak dne počnou se věrní, kdo naživu zůstali, shledávat. I budou se velmi radovat, objímat a se divit, že je Pán Bůh tak zachoval. Všichni pak půjdou k tomu rybníku, kde spatří hrůzu pobitého lidstva i koňstva, jež ptáci nebeští roznesou, neboť nebude tolik lidí, kteří by mrtvoli a mrchy zakopali. Shromážděným pak věrným bude kněz sloužit mši svatou na pařezu prostřed rybníka i budou Hospodina velebiti. Pak se navrátí každý do svého obydlí a tu bude mezi nimi svorenství, pravá láska a všichni budou jako jednoho srdce, páni i lid obecný. A bude 50 let dobrých a úrodných a bude v Českém království velmi lacino. Korec žita 7 grošů, korec pšenice 12 grošů, stará česká pinta piva za 2 krejcary a libra jeleního masa za 2 krejcary. Ve všem bude hojnost a všude pokoj a boží požehnání. Sibyla královna umlkla. Šalamoun, když chtěl ovšem mít i prorocké zprávy, žádali, aby mu ještě zjevila, kdy nastane soudný den. Jemuž odpověděla Sibyla: králi, toho povědomost nemám, neboť toho neoznámil Bůh ani svým andělům. Ale řeknu ti, králi, máš služebníky, dobré a zlé. Dáváš-li zlému tolik jako dobrému? Dobrý měj se dobře, zlý budiš potrestán, odvětil král. A tu si byla. Dobře, odpověděl jsi, králi. Tedy budou-li lidé dobře činiti, Hospodin přidá. Budou-li ho však hněvat, ukrátí let a dní, kteréž ustanovil od stvoření světa. Jen tolik mi povědomo o soudném dnu i to, že mnohá znamení a divy mnohé na slunci i na měsíci, na nebi i na zemi se díti budou, prve nežli přijde Bůh Hospodin. Odmlčila se, pak dodala: totoť mé proroctví, o králi Šalamoune, ulož je a zachovej. Až věkové minou, stvrdí se slova má a pozdní pokolení se přesvědčí, že Sibyla zjevila ti proroctví pravá. A král Šalamoun, moudrý a zkušený, pokořil se mladé královně, stojící před ním výše na stupni, pod tamarišky, cypřiši a olivami utěšené zahrady, již províval lahodný větřík a lahodná vůně, a nad níž zářilo raní nebe.
Proroctví slepého mládence.
Když císař Karel IV., český král, vraceje se léta páně 1362. z Německa přes Norimberg do své vlasti, přišel na pomezí v šumavských lesích, uslyšel, že ve vsi Koutu nedaleko Domažlic žije mládenec od narození slepý, zbožný a ducha prorockého, po všem okolí ode všech velice vážený. I zajel si Karel IV. Do té vsi a když přišel k chaloupce slepého mládence, sestoupil z koně a vešel do izby, kdež zastal slepého mládence a sedí za stolem. Pozdraven buď, ctný mládenče, oslovil ho panovník. Mládenec mu poděkoval a řekl: zdrav buď, císaři, muži svatý a králi náš. Proč mne nazýváš svatým, mne člověka hříšného, děl císař? A kterak víš, že sen císař si nevědomý a nemohl smíti žádné povědomosti o tom, že tě navštívím. Vpravdě jsi muž boží, odvětil slepý, neboť to dokazuješ svými skutky. Také to dosvědčí chudý lid, jehož se ujímáš. Svědčí o tom velebné chrámy, jež si vystavěl a stavíš. A všecku zemi zvelebuješ jako dobrotivý otec svého českého národa. Ty o něj, též o jeho jazyk pečuješ, kdežto prve, nežli mine 300 let, bude český jazyk ponížen a potupen. Tak řekl a pozval císaře, aby se k němu za stůl posadil. Karel IV. Tak učinil a rozmlouval se slepým mládencem o různých věcech, až pak řekl. Milý mládenče, soudím, že proto Bůh zbavil tvé oči světla, abys viděl do tmavé budoucnosti. Pročež pověz, co zdříve napověděl. Jak bude s mou vlastí, jak dlouho ještě potrvá toto mé království v slávě? Mládenec ani slova nepromluvil, ale vzav křídu, napsal tyto litery na stůl, jednu od druhé podále a to. KVZALJVLFMR. A když napsal, řekl, co liter, tolik králů. Toť jsou jména tvých následovníků. Po tvé smrti za panování tvého syna počne se domácí vojna a bude velké krve prolití. Ale vojenská sláva, kořist všechna v zemi zůstanou a země česká zkázy nevezme, nýbrž obhájí se slavně proti mnohým nepřátelům. Ale pak během času upadnou Čechové v nekázeň a nesvornost a nastane veliká zkáza mravů. Cizozemci, Němci, Vlaši a Francouzové budou jim milejší a Češi budou choditi v krojích divně a pyšně vymyšlených. Konšelé budou brát úplatky, spravedlnost pohyne, neboť soudcové jenom dle stavu, bohatství a vážnosti budou souditi. Hlas chudého zanikne neslyšán a všechen řád přestane. I rozhněvá se Bůh. Lidé budou sice polí přidělávat, ale chleba přece nebude přibývat, neboť nebude božího požehnání české zemi. Tenkrát nastanou daně, platy i roboty neslýchané. Válka válku bude stíhat a muži ženám, otcové dětem, budou násilně bráni na vojnu. Tehda budou světské i duchovní vrchnosti českého jazyka nenávidět. Němci opanují Prahu a přemnozí Čechové se tak velice zapomenou a prohřeší, že budou svůj mateřský jazyk zapírat a za něj se stydět. Tehda na jednom vrchu v Kouřimském kraji stromový od vrchu schnouti bude a veliký hlad nastane. Pak se vzbouří na Čechy tolik nepřátel, že jako liák, jako hejna kobylek na ně se posypou. Jen mezi Úpou a Orlicí neublíží se ani slepici. Kdo ty všechny hrůzy přečká, užije pak blažených časů. Mládenec se odmlčel a Karel IV. Promluvil. Milý mládenče, smutné je, co se zjevil. Ale ještě mi vylož, co chceš těmito literami říci. Slavný králi, tyto litery znamenají K, to jsi ty sám, V, Václav, tvůj syn, Z, Zikmund, druhý tvůj syn, A, Albrecht, Rakušan, jeho zeď, L, Ladislav, Albrechtův syn, J, Jiří, král, Čech, V, Vladislav, Polák, L, Ludvík, Uher, F, Ferdinand, Španěl, M, Maximilián, Čech, R. Rudolf, Maximiliánův syn. A potom, ptal se Karel IV., když slepý mládenec přestal. Bouře a knížectví vrtkavé. Nejhůře však bude, až rod královský po meči vyhasne a nastoupí královna. Proti ní se spikne množství nepřátel a tu se již bude české království k pádu schylovati. Panstvo bude zlé, nastane přehrozné sužování obecného lidu, jakého nebylo od počátku světa, a tenkrát strestá Bůh českou zemi. Karel IV. Se zarmoutil a povzdechl. O, kéž by bylo možná, pravil, všecko to neštěstí odvrátit. Všechno i život bych pro své království obětoval. Nedejž, Bože, abych já, člověk hříšný, byl snad příčina všeho toho zlého. Pravil jsem, děl mládenec, že jsi muž boží. Kaješ se a postíš na svém hradě Karlštejně a modlíš se za svůj národ. Svatý budeš a zlaté lože tvé, na němž tam odpočíváš, bude posvěceno, nebo kdo nehodný, žádného ani syna tvého nesnese. A tu vzav opět křídu, napsal slepý mládenec ještě tyto litery. P-P-V-F. A řekl. P. Půlnoční národ na Čechy se přižene a zemi hrozně poplení a zdrancuje. P. To značí národ dolejší, polední, Turky a jiné nevěřící, s nimiž římský císař bude míti mnohé a kruté války. V těch válkách mu Čechové budou pomáhat, mnoho krve v nich vycedí a mnoho peněz na ně vydají. V znamená národ od východu, národ přemocný, jenž bude se svými sousedy bojovat, ale českému království žádné škody neučiní. F. Tato poslední litera označuje přehrozný počet zbrojného lidu, jenž se do Čech jako povodeň přivalí Francouzů, Němců a jiných na západě. Tenkrát nastane ten největší a poslední boj. Tu se lidé ve své úzkosti k Bohu obrátí a úpěnlivě o pomoc volati budou. I smiluje se Hospodin nad českým královstvím a pošle mu pomoc. Z hory Blaníku vyrazí rytířské vojsko proti všem nepřátelům české země a svatý Václav na bílém koni povede blanické rytíře do přehrozné bitvy, jež bude trvati za kolik dní. V té bitvě budou cizozemci a nepřátelé potřeni a zhubeni. Kteří zůstanou, ti budou ze země vyhnáni. Nejeden se ještě ve skrýši schová, ale všechny vypudí svatý Prokop svou berlou. České království bude prosto všech nepřátel, bude osvobozeno a zůstane svobodno. Pak nastane svatý a stálý pokoj. Všichni Čechové budou sjednoceni, vzkvete mezi nimi snášenlivost a jazyk jejich, jenž byl zemdlen a ponížen, bude povznesen a již nikdo ho nebude zapírati. Budou ti všichni hrdi na svůj původ, na předky, i že se tak obhájili, a nebude jim teskno a obtížno v práci a oběti pro vlast, neboť míň mluvit, ale více jednat budou. Do lásky upřímné, pro kterou ty, o náš králi, vlast zvelebuješ. Karel IV. Si oddechl a řekl. Dejš to, milý Bůh, aby alespoň tenkrát byla země česká šťastná. A vstav, vzal slepého mládence za ruku a řekl jemu. Pojď se mnou do Prahy, na můj hrad. tam budeš dobře opatřen. Mládenec tomu docela přivolil a jel s králem Karlem do Prahy, kdež při jeho dvoře zůstal až do smrti.
Proroctví Havlasa Pavlaty.
Když Havlas Pavlata, soused v městečku Vysokém pod horami Krkonošskými, měl umříti, bylo věku jeho 115 let. Kol jeho smrtelného lože stanuli jeho synové a dcery, vnukové a pravnukové. A tu stařec se všemi se žehnaje pravil. Synové, dcery mé a děti všechny a přátelé, již s vámi se navěky loučím, již se na věčnost ubírám. Dost jsem si na tom světě pobyl, 115 let mi Pán Bůh dopřál. A byla za ten věk mnohá léta dobrá, ourodná, za našeho českého krále Vladislava, a zachovali jsme hojně grošů a zmrzlíků, i tolarů, i krejcarů s korunami. I vy, synové, ještě nějaký tolar zachováte, než potom bude veliký mor a drahota neslýchaná. Nežli mine 50 let, přijde nová morová rána, a tak zlá, že i po horách lidé vymřou a vlci budou chodit do vsí a do oken po chalupách se dívat a vít, jako by již nebylo ani živé duše. Než poté bude mor hlavní. Nastane pomalu, hned v zimě o masopustě a vydrží zase až do Vánoc a tolik lidí porazí, že bude obilí na poli stát do svatého Václava, někde i do svatého Martina, neboť nebude, kdo by je sklidil. A potom už brzo nastane soudný den. Přitom se také strhne veliká vojna v Čechách, mnohem větší a hroznější, nežli za Žižky byla. Čechové sami budou se nesnadit a vezmou si za krále Ferdinanda. Divní národové, Vlaši, Niderlandi, Francouzové, krom Němců, budou se do Čech trousit a vynesou Čechům všechny dobré peníze a do našich hor budou chodit pro drahé kamení. Před tou zkázou bude veliká neupřímnost v Českém království a všeliké nepravosti. Páni budou podaný lid nelítostně soužit a nebude u nich ani u jejich správců žádné spravedlnosti. Samému Bohu budou se rouhat a říkat, že je větší hrst moci, nežli pytel spravedlnosti. Proto se všichni sedláci pozdvihnou proti svým vrchnostem, pány ze zámků seženou a zbijí. Ještě před touto zkázou uhodí hrozivé zimy, sněhu napadnou náramné spousty a velicí větrové bouřiti budou. I přitrhnou krutější mrazy, nežli tehdáž panovali, když jsem já, Havlas Pavlata, pálil milíř v Rokytnici. Tenkrát medvěd nemohl v lese obstát pro hroznou zimu a přišel se ohřívat k mému milíři. Noc byla a třeskutý mráz. I zhříval se medvěd z jedné strany a já stál z druhé strany a házel jsem mu chléb. Co jsem měl chleba, všecko jsem jemu nalámal a naházel. I přišel jsem medvěd druhé noci zas a já ho zase krmil chlebem. A on se sytil a krotl. Když byla třetí noc, přišel medvěd zas a tu jsem si na něj uchystal březovou již houžev. Dával jsem mu zase chléb a hladil jsem ho. A potom jsem tu houžev protáhl mu skrze chřípí a vedl jsem ho až do Vysokého k nám. Pak jsem ho do Prahy vedl a Brož Vrchlabský byl se mnou. Tenkrát byly perné mrazy, ale ještě hroznější nastanou, nežli byly tenkrát za mých mladých let. Co mám ještě více vám povědět? Smutné je, co jsem řekl, ale lidé se toho dočkají a poznají, že jsem mluvil pravdu. Těmi pokutami a tou zkázou budou Čechové sami vini, neb divná proměna v nich nastane a nebudou dbát ani dobrého řádu, ani pamatovat na Pána Boha a na poslední soud hrozný. Moji milí synové, vy se dočkáte ještě několika lehčích let. Ta budou ještě za tohoto našeho krále Vladislava. Potom bude Ferdinand. Po Ferdinandovi hned začnou se ta těžká léta i za něho již. Za krále Matyáše a za krále Fridricha bude nejhůř a lidé si budou toužebně přáti, aby raději na světě nebyli. Ty vojny potrvají dotud, dokud nebude krále, jehož jméno bude Anbestas. Tu pak nastanou lepší časy a budou tomu králi říkat dvoje jméno. Bude dobrý a pobožný král. To o budoucím protivenství, roztržkách a králích pověděl Havlas Pavlata.
Různá proroctví.
Ohromný balvan skalní trčel pod rozvalinou Podštýnského hradu z šumného proudu divoké orlice. Prostřed řeky čněl ve stálém útoku pěnivých vln. Lid v okolí měřil jím v čas jarních přívalů nebo na podzim, jak stoupala voda. Někdy se kámen zarděl. To z důlků na jeho povrchu přelila se rudá voda a stékala, řinula jako potůčky krve po jeho bocích. A tu se lid lekal, nebo ta zardělá vláha věštila zlé doby, vojnu, hlad nebo mor. Věky už stál ten balvan v šumu a hluku orlických vln, než i jemu kdysi měl nastati den. Přijde straka, kámen rozklube a tu nastane v Čechách bída. Přitrhneť nepřítel do země a s ním útisky lidí a zlé nemoci. Tak zněla stará věštba. Roku 1866. podnikali na Podštínském panství nějakou stavbu. Poněvadž bylo potřeba hrubého kamene, dal správce statku balvan v řece pod Starým hradem prachem roztrhati. Staří lidé litovali omšeného balvanu a nevěštili nic dobrého. A hle, nedlouho poté vtrhli Prusové do země. Staré proroctví oživlo v paměti lidu a každý viděl, že co předpověděno, se splnilo. Straka rozklubala kámen. Správce se Straka jmenoval. Byla vojna a zlá nemoc pak také přikvačila.
Za dávných, dávných časů stával nad Orlicí řekou, tam, kde nyní město Kostelec, nádherný kostel. V tom kostele na věži visel zlatý zvon. Ale kostel, věž i zvon propadly se do země, když lid příliš hřešil. Než kostel se opět zaskví nad údolím na svém místě a zlatý zvon se opět rozhlaholí, ohlásí nový zlatý věk. Nežli však čas ten nastane, oseje vítr za řekou stráň, borové mlází tam vyrazí a vzroste v temný les. Až krajní borovice toho lesa uschne a kořeny její zetlí, přijde černá svině, vyryje její kořeny a vyrije pod nimi ten zlatý zvon, jenž z místa svého, kde se propadl, bude putovati dlouho podzemní poutí až do kořenů toho starého stromu.
Oškobrch, tajemný vrch, háji se zelená, skalami bělá nad širou rovinou. Ve stínu jeho dubů a javorů, vazů, rokyt a jilmů, třeslavých osik, jasanů i hladkých bříz, v místech, kde lískoví, klenice, líkodra s babikou bujeli v husté směsi, dařil se čarovný květ, nejedna vzácná bylina mocné, hojivé síly. Na jeho témě kdys libuše stoupala dřevěnou chodbou, kterouž jí k vrchu sroubili z Libice hradu. A nitro té hory chová tajemství. Posvátné vojsko tu dřímá. Spí a probudí se a vytrhne z temného klínu kopce, až uhodí na Čechy největší tíseň. Tehda se rozlehne pod vrchem širou rovinou hluk zuřivé bitvy. Od severu z pruské země nepřátelé přitrhnou, zle budou všecko království sužovat, až pak mezi Cidlinou a Mrlinou skoro všichni zahynou. Tu bude poslední boj bojován a pruský král na hlavu poražen, dá se na útěk. Až bude pruský král se zbytkem svého vojska ze země utíkat, odpočine si ve stínu staré borovice, v širém poli za náchodem u Hronova poblíže hranic. Odpočine si tu on i všecko vojsko jeho, neboť nebude již mít více mužů, než co by se jich kolem bubnu sesedlo. Tu si tedy na mezi pod rudokmenou borovicí naposled na české půdě odpočinou, pak zajdou přes hranice a české království bude mít od nich pokoj na věky.
Budou bouře, budou boje, až krev kolébkami poteče. Ale nakonec bude české království uvedeno v mír a kort i meč budou odpočívati s pokojem. To se vyplní, až růžové keře od pokrajů růžového paloučku se rozrostou po celém paloučku. Tehda se tu sejde 7 králů a ti smluví na paloučku mezi růžemi svatý věčný mír a bude dobře v naší zemi.
Všechno jen do času. I svět. I jeho divy přestanou. To bude, až kamenný kříž na chlumku u solnice, jenž co rok do země oznání zapadá, všechen se v hlubinách propadne.
Vysoko na boru, v divokých skalách, sedí kamenná pana, majíc na klíně rozešitou košili. Každého roku o Velký pátek, když v kostele pějí pašije, udělá kamenná pana na té košili stech. Co rok, jediný stech. Až udělá poslední, až bude košile došita, zhyne vše, co pod sluncem. A nastane soudný den.